Dragoslav Simić, dokumentarno popodne. Budimir Lončar, životopis političara, treća emisija, kratko podsjećanje. Budimir Lončar rođen je na otoku Ugljan kod Zadra 1924. godine. Bio je poslednji ministar inostranih poslova Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije do njenog raspada 1991. godine. Sada živi u Zagrebu. Predsednik je Saveta predsednika Republike Hrvatske Ive Josipovića za spoljnu politiku i međunarodne odnose. Rečenica iz ove emisije. Došao je Koča Popović na zasjedanje Generalne skupštine 1951. godine. Ja bih svako veče napravio njemu pregled njegovih razgovora. Na početku bih rekao šta je najvažnije i onda bih rekao šta je od toga ostvareno što smo mi planirali, a šta je novo. I on mene gleda jednom kad smo išli na ručak, on voli da ide u kineski restoran. Pa gde ti držiš onaj svoj magnetofon kad sve to beležiš? Snimaš li? Ja kažem, nemam magnetofon, ali dobro pamtim i zato ne pravim podsjetnik, nego odmah beležim događanja.
Oni su poslali telegrame. Vlado Popović je poslao telegram da mi ne možemo krivo se predstavljati, da mi moramo reći i američkom javnom mijenju i svakom sagovorniku da smo mi došli u sukob sa Staljinom zašto smo komunisti, ne zato što smo antikomunisti. On je to pojednostavnio. A Bebe je rekao, ne možeš, tako se može razgovarati sa zvaničnima, a sa javnim mijenjem treba pokazati da mi imamo alternativu socijalizmu ruskom i da mi tu alternativu znamo prepričati, iznijeti i tako dalje. I to zahtijeva bitni drugčiji odnos prema našoj orijentaciji, prema našoj cijeloj aktivnosti.
Cela prepiska se vodi sa Kočom Popovićem?
Ne, vode s Kardeljem. Još je Kardelj ministar
vanjske.
Jeste. I naravno, oni šalju zapravo Titu i Kardelju. Ali Kardelj odgovara.
Svako za sebe šalje, svako posebno.
Svako za sebe. Ja sam naravno, mi smo bili u toku i čekamo ishod sada. Malo i preplašeni, a malo i uzbuđeni. I šta se događa? Kardelj kaže, čini mi se da je nesporazum između vas da u jednom i drugom stavu ima točnosti i da samo ta dva stava treba povezati. Znate, Lukav odgovorio, ništa nije rekao. Znate, de facto. Kaže, ta dva stava nisu u konfliktu. Kaže, pa sigurno smo se skupili zašto smo komunisti, ali drugčiji komunisti. Znate, to je zanimljivo bilo. E, to je recimo jedan događaj koji mi u početku odmah stavio u centar razmišljanja šta je to Jugoslavija, šta je to njena vanjska politika. I ja sam konzekventno tome, naročito pod utjecajem, recimo, Vlado Popović je bio aktivista i on je stalno traži aktivizam. Znate, a Beber je tražio subtilnost i tražio jednu rafineriranost diplomatsku. I ja sam jednog i drugo sluškivao. Znate, i tu sam zapravo pobrao prve, da vam kažem, nazore na diplomaciju. Onda praksa sama po sebe me dovela dotle da shvatim da ne trebam ja tražiti u javnom mijenju, u sagovorništu, da mu ići na ulicu pa traži ljude, da moram ići na institucije, da do institucija treba ići one koje, prije svega, za koje možete zanimljiv, a drugo i koje nešto znači. Treće, onda sam shvatio da treba tražiti one koji drugačije misle. a ne istomišljenike. Duše, malo ih je bilo tamo, tih mnoštja. Da ih je bilo, njih ne treba, nego sasvim ljude iz drugog područja. I tako sam ja uspio razviti jedan svoju aktivnost pored Ujedinjenih nacija. To je bilo već jednostavnije u njenim nacijama.
A ko je bio naš predstavnik u tada u Ujedinjenim nacijama?
Aleš Bebler. Aleš Bebler. Za mene Aleš Bebler, sad ću vam ispričati zašto. Ja sam došao u maju mjesecu 50. Tada je počeo Korejski rat, Sjeverna i Južna Koreja. I tada je to bio veliki događaj, jer je bila špekulacija da u okviru hladnog rata, kad se započne vrući rat, ne znači li to da će se sada hladni pretvoriti u jedan novi svjetski rat. I to je došlo u Ujedinjene nacije. I bilo je Vijeće sigurnosti, zasjedanje. Ja sam tek stigao. I ja sam tamo isto, su me odveli, sjedio sam tamo u zadnjem redu iza Beblera. Ispred su sjedli savjetnici Plejić, Ninčić i Barjaktarević, sjećam se.
Ko je to Ninčić?
Ninčić, to je sin od bivšeg kraljevskog ministra Ninčića. Jes, čija ćerka je sada u diplomaciji.
Jest.
On je bio prijatelj Lole Ribara i njegova sestra je Ninčićka koja je prevodila Titu za vrijeme rata.
Oni su bili u stvari na različitim pozicijama, čerka, sin i ministar Ninčić.
Tako je.
Oni su kraljevski ministar,
a oni su bili ljevičari, da, sa Lolom Ribarom.
Interesantno,
interesantno, kako ne. I znate, bila je sjednica i slučajno je presjedavao tom sjednicom. Jugoslavija je bila član Vijeća sigurnosti. Znate. I presjedavao je Bebler slučajno po redoslijedu. On je briljantno vodio tu sjednicu na engleskom, na španjolcima, latinoamerikanci odgovarao na španjolskom, Rusima na ruskom, francusko govoreći na francuskom. Jedino što nije znao od tih jezika, kineski. Tada nije bila glavna Kina, nego druga, Formoza. I bio je briljantan. Ja sam bio tako impresioniran da kad sam se završila ta sjednica, bio preplašen. Rekao, pa gdje je meni tu mjesto? Ja jedva sam počeo natucavati nešto engleski. Tu meni nema mjesta. Šte sam to došao? Ja sam se preplašio. Znate, a onda mi je odjednom dolazila istovremeno jedna snaga, ambicija, želja da se to uvrstim, da to slijedim, da je to šansa, da je to izazov, znate. Tako da je Beber za mene ostao jedna od najmarkantnijih diplomata. Ja sam poslije njega smjestio na svoje mjesto. On je bio veliki virtuoz diplomacije, ali nije u strategiji bio tako jak, ni u analizi. Znate, tada mi je bio najveći diplomata kojeg sam nikad u životu susreo, ali jedan dio toga je ostao, znate. I on je bio strašan improvizator govora. I šta se događa? Da ja tog Beblera, koji me impresionira, koji me je preplašio, koji me je na neki način fascinirao, da sam ga zamijenio u Indoneziji na dužnosti ambasadora kad sam išao prvi put za ambasadora u Indoneziju.
Koje to godine je bilo?
To je bilo 65. godine. Znate, karakteristično i zanimljivo. Tako da ta škola New Yorka je za mene presudna bila, znate. To je prava škola. Tu se naučio više nego u svim drugim poslovima, mada sam ja od tada još ostao u diplomaciji punih 50 i nekoliko godina. I imao vrlo značajne zadatke. Šta je zapravo uslovilo moj razvoj, da sam došao do ministra. Jer ja sam počeo sa funkcijom najnižom. Iako sam došao sa reputacijom oficira Jugoslovenske armije, borca 42. godine, to je bilo vrlo visoko, sam skojskog rukovodioca, znate, došao sam sa visokim performansama, ali još uvijek malim za biti diplomata. Pa sam počeo kao drugi sekretar. Čak i treći, najprije, tu smo brzo promakli u drugog, pa prvi, pa onda savjetnik druge klase, pa savjetnik prve klase, pa savjetnik ministar druge klase, pa ministar prve klase, e, ambasador sam imenovan, to se ne polaže. Ovo sam sve mora polagati. Ali, pošto su moji rezultati bili...
Prvo mesto ambasadora je bilo u vašu u Indoneziji.
U Indoneziji, jeste. Ja sam treba tada ići u New York, u Ženevu, ne u New York, u Ujedinjene nacije. Ja sam se ja dosta bavio multilateralom. Kad sam se ja vratio iz New Yorka, znate, onda sam ja osnovao jednu grupu koja se zvala Grupa za analizu. Onda sam...
U ministarstvu...
Vanjski poslove. Onda sam tu grupu za analizu pretvorio u grupu za planiranje i analizu. E, sad ću vam reći kako.
I tu je sada već Koča Popović, ministar inostranih poslova.
On već Koča. Naime, uvijek je nešto presudno u vašem životu. Kao što je bio presudan susret sa mog oca sa ovim svojim ratnim drugom ili moj, da se im radim za starješinu Ogrizovića ili da sam Webera imao kao uzor do tog činjenice da sam u New Yorku, tada Beber već nije bio tamo, došao je Koča Popović na zasjedanje Generalne skupštine. I onda je on, njegov šef kabineta se razbolio. I on je tražio, naravno, od meni, stalnog predstavnika u Ujedinjenim nacijama, da mu da nekog ko će ga opsluživati, ko će mu praviti zabilješke i s njime ići mjesto šefa kabineta. I tada je bio stalni predstavnik Brile, Jože Brile, doktor Jože Brile, Slovenac isto. I on mene pitao, bi li ja to htio prihvatiti. Ja sam rekao, malo mi je teško, ali mogu. I ja sam to prihvatio, to je već bilo pri kraju mog boravka tamo. I ja sam njega pratio. On je imao po 5-6 sastanaka ujutro, 2-3 pospodne, nekad je bilo 10 sastanaka, nekada samo 3 i tako dalje. I ja bi svaku večer njemu napravio pregled njegovih razgovora, napravio bi na kraju jedan rezime, na početku bi rekao što je najvažnije, na kraju bi imao rezime i onda bi rekao šta je od toga ostvareno što smo mi planirali, a šta je novo u tom, jer smo mi planirali šta treba razgovarati. I on mene gleda, jednom kad smo išli, kaže, išli na ručak skupa, on je bolio da ide u kineski restoran. Baš meni nisam me oduševljen. I pošto sam šinji stalno bio, onda mi je rekao idemo ručat. Išli smo ručat i on meni kaže, pa gdje ti držiš onaj svoj magnetofon? Ja kažem, koji magnetofon? Pa kaže, nemaš li ti magnetofon? Ja kažem, ne. Pa kako ti na večer to sve se vidim da ne pišeš ništa? Ja kažem, pamtim. Majde, nemoj se šali. Ja kažem, druže, ministre, ja pamtim to, to vam mogu reći, sve. Onda sutra dan vidim da je malo pažnju pokrenuo i gledao me stalno. Kad bi završio, pogledavao me. I onda je došao do uverenja da ja stvarno nemam magnetofon. Pa mi je rekao, pa čini mi se da ti stvarno... I poslije, bili smo jedno mjesec dana skupa, kad sam ja odlazio, on se mi zahvalio i kaže, kad se ti vraćaš? Ja kažem, tada i tada za par mjeseci. Monte, javi mi se. I čim dođeš? Ja se javim njemu, kad dođem, malo sam kolebao se, ali se ja ipak javim. I on meni kaže, ti moraš kod mene raditi, meni treba upravo takva pamet kako ti imaš, kaže.
Govori. Koča.
Koča.
Koča vam kaže.
E, i od tada.
Koja je to godina bilo?
To je bilo 56. I od tada, pa do njegovog završetka, ja sam s njime svako jutro u 10 sati se nalazio. I to je bilo presudno za moj uspon, znate. Jer sam sve ovo što sam napredovao, napredovao u tom vremenu, znate. I ne samo to, nego na svaki put kojom išao, ja sam išao. E, sad tu su bila dva događaja vrlo značajna, koji su mene, recimo, kod njega, kako bi rekao, mi smo se međusobno apsolvirali na ovaj način. Bili smo u Moskvi. Poslije 56. godine, kad je došlo do sukoba između Staljina, između Hruščova i ta je oko Nađa, onda su bili zahlađeni odnosi. I jednu pet godina, zapravo od 56. do 61.
To je, samo da kažem, bila ta kriza u Mađarskoj.
Mađarskoj, jes, povodom Nađa.
Yes. Da kažem, slušalaca da...
Da, to je bilo u vrijeme kad je...
Kada je Jugoslovenska ambasada dala azil, odnosno prihvatila...
Nađa, a oni su nas prevarili da će ga pustiti, oni su ga likvidirali i onda je nastala jedna hladna situacija. I onda smo mi 1961. godine dobili...
Imre Nađ.
Onda smo 1961. godine izabrani u Kairu, ja sam isto bio na tom sastanku, za domaćina prve konferencije nesvrstanih zemalja. I to je Moskvi dalo povoda da dadu inicijativu da dođe do ponovno visokog susreta. I predlagali su da bude susret na nivou državno-partijske delegacije. Koča je odmah rekao da je to dobro, išao je kod Tita i rekao, predsjedniče, mi moramo prihvatiti, dok smo mi ojačali čina zovu, konferencija tu dosta igra ulogu koju ćemo mi imati, ali ja predlažem da ne ide partijska, nego državna delegacija, ne on mi šta ideologiju još ima razmatrati. Mi imamo razmatrati državne odnose i svijet. I ti to rekao, imaš pravo i to ćeš ti biti što delegacije. Koča je rekao, to sam i ja mislio. I onda smo otišli, u toj delegaciji je bio Vejovda, Mojsov, Žarković i ja. I bili od tehničkih još ovih pratećih. Recimo, Rajb Dizarević je tada bio u tehničkom dijelu, on bi kod mene radio u toj analizi i planiranju. A Nili planiranje sam osnovao po njegovom utjecaju Koče Popovića. I onda je bio razgovor sa Hruščovom 4,5 sata. On je uvijek tražio da sjedem uz njega.
Koča je tražio?
Uvijek je. S lijeve strane da mu mogu neki podatak, da mu mogu ga postaći i tako dalje. I završi se u 4,5 sata sastanak, idemo kod Mikojana, završi se sastanak sa Mikojanom koji je bio opet posebno zanimljiv i kaže meni Koča, ma znaš, morali bismo poslati Titu depešu u ovom razgovorima. Znaš to od Hruščova, on to nestrpljivo očekuje, ajde nemoj se ljutiti, nećeš ići na prijem kod Gromika, ajde ti napiši tu depešu. Ja vam, koliko treba ovdje duga? Pa šta ti misliš? Pa zavisi da li da napravimo zaključak ili ostavimo otvoreno. Kaže, ostave otvoreno zaključak. 4,5, 5. Kaže, nemoj više od 5. I naravno, ja sam išao da radim na to depeši. Došao sam na večer u 12 sati u Kremlj, gdje smo mi bili smješteni. On i Mima Weber, njegova sekretarica, i ja smo bili smješteni u vilu Kalinjin kao najbolju, bivši predsjednik prezidijuma, a Vejvoda, Mojsov i ovi svi ostali su bili smješteni u vilu Dimitrov, tako se te vile zvala. I ja sam došao pola noći sa tom depešom i on je gledao neki film, on se digao, kaže, ja kažem, evo duže koča depeša, jesi je poslao? Ja sam bio van sebe, kako ću je poslati, ja kažem, pa niste vi ni vidjeli, ni potpisali. On kaže, jesi zadovoljan? Ja kažem, jesam. Jesi zadovoljan, je koliko je dugo? Ja kažem, skoro 5 stranica.
Na mašini?
Na mašini, da. Kaže, dobro. Pošalje, ja kažem, pa trebate potpisati. On potpiše bez gledanja. Sad mene je malo to preplašilo, znate. Kad je on to potpisao, kaže, pošalje. A šifrant je bio sa mnom. Pratio me šifrant koji treba odnese natrag. A ja kažem, da li da pokažem Vejvodi i Mojsovu i ovima tamo? Ne, 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 šta da pokvare, kaže, ne. A nije znao kako se napisao. To je mene strašno, znate, impresioniralo i obavezalo. Sutra ujutro smo išli za Leningrad. Pratio nas je Gromiko. I možete misliti koliko je važnost dala sovjetska strana toj posjeti, kad je Gromiko njega pratio u Leningradu jednu kulturnu ekskurziju. Jeli. I onda u onom našem vagonu je najprije bila kava, malo priča, malo se mezilo i tako dalje. I Gromiko je otišao da vas pustim u svoj kupe, u svoj vagon zapravo. I to je koča, kaže, imaš li ti onu depešu kod sebe što si poslao? Ja kaže, imam, držim ja sve kod sebe. A on kaže, daj mi da vidim. I on gleda tu depešu, čita, čita i malo brčiće ovako, frka, frka jest, i kaže, pogleda me onako ispod oka, kaže, malo si me pohvalio, ali nisi pretjerao. Dobro. Kaže, da je neka ide i Ranković, Bevcu i Marku. To znači Ranković i ovom. Pošto je šifran bio s nama, ja sam njemu rekao kako je on to sad uredio, otišla i njima, ali naknadno. Tu sam zapravo doživio jedno od njega strašno povjerenje, znate. I to je bilo presudno za moj osjećaj vlastite vrijednosti u njegovoj funkciji, znate. I poslije toga, gdje god smo išli, nikad on na put nije išao bez mene. Sa mnom je mnoge svoje intimna razmišljanja, čak i o Titu šta misli. I čak neke Titove slabosti. I on sa mnom govorio, uvijek sa uvažavanjem, ali u okviru uvažavanja je uvijek bila neka kritična, vrlo značajna poenta. I, i tako je bilo drugi još jedan značajan događaj koji me posebno onda ohrabrio i koji je u SIP-u imao odjek. Ima odjek i bilo je jasno da on mene kapacitira iznad moje, ja sam bio član kolegijuma, ali ipak su bio zamjenik, to je bio podsekretar i tako dalje, ali on mene kapacitirao van tog konteksta. I tako smo bili na konferenciji drugoj u Kairu i u Kairu na toj konferenciji koja je bila dosta teška, ali značajna, je bilo dosta živo i na kraju Naser pozove Tita da ostane na odmor. I svi mi odemo iz hotela, jer svi su delegacije bile u hotelu. To je bio jedan zanimljiv događaj, dramatičan, morao bi ga posebno opisivati kako je izgledala ta konferencija i tu se Tito ljutio na Koču i na mene, ali je poslije to se pretvorilo u priznanje. Jer smo mi išli kao prehodnica na ministarski sastanak gdje se raspravljale neke sporne stvari. I kako smo se mi raspakivali u vili Farukovoj, odnosno u predsjedničkoj palaci, trči po hodnicima i viče Žeželj, koji je bio adjutant. Drugovi, kod Tita sjednica, pao je Hrušćev. I mi dođemo kod Tita, delegacija u kojoj je bio Vlado Popović, bio je Koča Popović, bio je Đerđa, bio je sam ja i Fejić, Salko Fejić.
To je sve 61. godina?
Ne, to je 64. To je druga konferencija. A 61. je bila pripremni sastanak. Znate, gdje sam također bio s Bođom. I onda Tito kaže, Pao Hruščo, čuli ste, to je veliki događaj i šta da radimo? Da se ja vraćam natrag, kao prvo, pa ćemo poslije razmotiti šta to znači. A Vlado Popović kaže, druže stari, ja mislim da ne bilo dobro da ideš natrag. Zašto bi, ako je potres u Moskvi, morala detonacija biti u Beogradu? Šta ti, Koča, misliš? Kaže Tito. Pa ja se ovog puta slažem sa Vladimirom Popovićem. Pa onda se ja s vama slažem, kaže. Onda nemamo šta više da diskutiramo. Dakle, ja ostajem, ali bi treba neko da ide u Beograd, da prenese ovo. Ja mislim ti, Koča, da treba da ideš i da preuzmeš sad cijelu stvar u svoje ruke. U redu, ko ide sa mnom, ide Lončar sa mnom. I mi smo u avionu bili, spremali se da idemo. Zvao je on odmah Žeželja, neki avion. Organizuje. I, naravno, organizuo se avion. U avionu samo jedna djevojčica bilo traga u sjela i mi napred. To je bio dosta veliki avion, možda za jednu stotinjak ljudi. Ona je Iljušev, znate. I to je bila neka Srbijanka mala koja je studirala u Beogradu kod Lorkovićke, Melite, koja je poslije otišla u pijano, da. Koja je poslije otišla za profesora u Kairo i onda ona je išla kod nje da diplomira. I zapamti se ime da je bilo ime Srbijanke i nikad više nisam vidio, svidila mi se, bila kao djevojka. I Koče i ja smo malo razmatrali, pričali šta je to, šta može biti, šta ne može biti. Kad smo išli u Beograd, bilo već pola noći, sačekaju nas kola i on meni kaže, dobro, vidimo se, onda opet se vrati, slušaj, ajde ti svoju ekipu okupi, pa pokušajte malo to vidjeti šta je to, malo informacije da skupite, pa da se ja, Nikezić i ti nađemo sutra ujutro kod mene u 10 sati.
Bila je ovo treća emisija u kojoj je govorio Budimir Lončar. Emisiju je pripremio Dragoslav Sinić.